50 languages.
48. نشاط الإجازة. نشاط العطلة.
Atividades de férias.
هل الشاطئ نظيف؟
A praia está limpa?
هل السباحة ممكنة هناك؟
Pode-se tomar banho ali?
هل السباحة خطيرة هناك؟
Não é perigoso tomar banho ali?
أيمكننا استئجار مظلة؟
Pode alugar-se chapéu de sol aqui?
أيمكننا استئجار كرسي مريح قابل للطي؟
Pode alugar-se uma cadeira de repouso aqui?
أيمكننا استئجار قارب؟
Pode alugar-se barco aqui?
أحب ركوب الأمواج.
Eu gostava de fazer surf.
أحب الغطس.
Eu gostava de mergulhar.
أحب التزلق على الماء.
Eu gostava de fazer esqui aquático.
أيمكننا استئجار خشبة الانزلاق؟
Pode alugar-se uma prancha de surf?
أيمكننا استئجار معدات الغوص؟
Pode alugar-se equipamento de mergulho?
أيمكننا استئجار زحافات الماء؟
Podem alugar-se esquis aquáticos?
أنا لست سوى مبتدأ.
Eu sou apenas principiante.
إنني معتدل.
Eu sou mais ou menos bom.
إنني على دراية بذلك.
Já sei lidar com isto.
أين هو المصعد الهوائي؟
Onde é que está o teleférico?
هل لديك خشبة التزلج؟
Trouxeste os esquis?
هل لديك أحذية التزلج؟
Trouxeste as botas de esqui?